Lietuvā, tāpat kā Latvijā, ar lielām grūtībām pilda Eiropas Savienības programmu, kas paredz patvēruma meklētāju izvietošanu arī mūsu valstīs. Pārsvarā bēgļi grib nokļūt citās Eiropas zemēs. Arī vietējā atlases kritērija ir stingri, un kvotās spildas tikpat lēni, cik Latvijā. Šī viena afgāņa stāsts, kurš gribēja tikt uz Lietuvu, pievērsa arī žurnalistu uzmanību. Vasīram palīdzēja ierakstīt uzrunu, ko viņš teica tekošā lietuviešu valodā, un ielika to YouTube vietnē.
Labā diena visam Lietuvos, aš iš prezidentas Lietuvos vienas prašumā turim.
Sveicu visus Lietuvā, man ir lūgums prezidentei un Lietuvas iedzīvotājiem. Man ir nepieciešama palīdzība. Esmu Grieķijā, pats no Afganistānas, esmu strādājis ar lietuviešiem. Palīdziet man tikt no šejienes uz Lietuvu. Es mīlu Lietuvu. Visu labu.
Aču jums labi. Disā.
Jaunajam cilvēkam aizmugurē ir teltis. Tur skraida bērni. Tie ir tie skati, kas raksturīgi migrantu nometnēm, ko paraidā no Eiropas Savienības dienvidiem. Arī šīs ieraksts tika veikts migrantu nometnē uz Grieķijas Maķedonijas robežas. Šo stāstu, ar ko padalījies arī viens ārzemju žurnalists, pamanīja lietuviete Egle Markevičute. Viņa video ievietoja sociālajā tīkla Facebook, un jau dažu stundu laikā video noskaties simti, bet uz nedēļas sākumu 1000 lietotāju. Noskatījuši šo klipu arī valsts amatpersonas, kas palīdzēja Basīram nokļūt Lietuvā. Šis valsts vīzu Lietuvas vēstnieks viņam iedeva personīgi, raksta mediji. Un šo trešdien Basīrs arī atlidoja uz Viļņu, kuru viņu sagaidīja kā īstu zvaigzni. Desmitiem foto un video kameru itin visi TV kanālu mikrofoni. Žurnalistu un operātoru priekšā nu jau stāvēja jauns vīrietis, aptuveni 30-40 gadu vecs. Pēc izskata kā lietuvietis, ģerbs stilīgā jakā un džinsās, uz pleciem mugursoma, smaidīgs, bet uztraukumu neslēpj. Vēlāk no tevi parādēm lietuvieši uzzinās, ka Basīram ir vēl sieva un meita, kuras arī būtu gatavas doties uz Lietuvu, un ka ceļš līdz bēgļu nometnē viņam izmaksāja ap 5000 eiro, un ceļums ilga gandrīz 2 mēnešus. Doties uz Lietuvu viņš izdomāja tad, kad saprata, kā viņa dzīvībai ir apdraudēta. Pirms dažiem gadiem Basīrs strādāja NATO bāze Afganistānā. Tur dienē arī karavīri no Lietuvas, ar kuriem Basīrs sadarbojas kā tulks. Viņa valodas līmeni lietuvieši vērta kā labu. Ar labām domām savu paligu atceras arī Lietuvas bruņoto spēku pārstāvi. Solvita Denisa, speciāli Latvijas Radio.